Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram weer eens. Ons gaan sommer wegtrek met nog 'n gesprek wat ek tydens die Karoo Winterwolfees gehad het met Dr. Johan van Rooyen. Hy is veearts daar by Steynsburg se dierehospitaal en ek en hy het gesels oor die ontwikkeling van opkomende boere. In ons maandelikse regsrubriek gesels ek met Hans-Juri Moelman oor 'n regverdige en billike vergoeding in die geval van onteiening. Karin Venter van Plaas Media het die jaarlikse kongres van die Vereniging van Dierewetenskap bygewoon en met Elzet van Skalkwyk gesels oor hoe die veeplaas en stokfarm studente vasvra verloop het. En dan gesels John Melville in ons weeklikse praatjie elke maandagoggend oor die kombinasie van droogte en oorbeweiding. Ons hoor meer van Wandile Sislobo, hoofekonoom van Agbus, oor die hernieude konflik in die Midde-Ooste en die risiko wat dit inhou vir stygende koste van landbouinsette.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ons kuier hier by die Karoo Winterwolfees. By my het ek vir Dr. Johan van Rooyen. Behalwe dat hy 'n veearts is, is hy 'n goeie spreker en die man werk kliphard. En hy was ook ons eerste spreker vanoggend hier by Boerepraatjies. Dr. Johan, môre.
Môre, baie dankie vir die geleentheid.
Dr. Johan, jy het gesels vanoggend hier oor die ontwikkeling van opkomende boere. Dit was jou gesprek vanoggend. Vertel ons 'n bietjie meer.
Net gesien in die konteks van ons land, die ontwikkelende boere sit omtrent die helfte van ons beeste in ons skape en ek het al gesien dat die produksie en die produktiwiteit tussen die opkomende boere regtig nie is wat dit kan wees nie. Ek dink daar's 'n geweldige potensiaal vooral vir rykdomskepping, welvaartskepping in die platteland om van die veeboerdery gebruik te maak om die mense in 'n beter posisie te plaas. En dan die tweede ding is ons het 'n baie groot probleem met biosekuriteit. Die huidige pack and closure illustreer dit geweldig goed. En in my 40 jaar in die praktyk in Steynsburg het elke liewe uitbraak wat biosekuriteit uitdaging was, het gekom uit die township uit en uit die kudde diere wat deur mense bestuur en besit word wat nie die hulpbronne het om die gesiekte beheer en die bestuur van die diere behoorlik te hanteer nie. So ons het die geleentheid gekry waar Borge, die windplaas in Multino, ons gevra het om 'n projek voor te stel wat dan die doel het om die boere te ontwikkel tot agri-entrepreneurs of tot besighede. En ons het gegaan en 'n opname gemaak van die behoeftes en van die huidige situasie en gesien wat die potensiaal is en gesien wat die probleme is wat moet aangespreek word. Ons het ook gesien hoe die steel van vee en predatore 'n probleem is. En ons het ook gesien hoe die veldbestuur en die weiding en die voeding deur die winter 'n probleem was. So ons het toe 'n projek geskryf wat daai aspekte moet aanspreek. Ons het 3 jaar gelede begin daarmee. Ons is eintlik nou al amper deur ons 4de jaar. En ek het saam met my praktykse kundige gesondheidsbestuurder, wat een van my oud studente van Grootfontein Landboukollege is, het ons toe die projek begin in werking stel, waar ons basies die boere op 'n program sit en hulle help om te boer. En in die proses leer ons hulle sover ons kan oor tegnieke en benaderings. Ons gee vir hulle begrotings, ons gee vir hulle kundige gesondheidsprogramme, ons hou rekords vir hulle en ons hou die data. En ons het redelik baie vordering gemaak. Ons het oor die 3 jaar het ons hulle kalfpersentasie van onder 30% nou op na oor die 60% toe en ons het eintlik regtig net begin. Daar's aspekte soos die kwaliteit van hulle teeldiere en dan die fisiese fasiliteite wat ons probleem is wat ons nog probeer aanspreek, maar ons is nou in die fase wat ons 'n baie goeie databasis het want ons het rekords van elke bees en van elke behandeling en van elke inenting en van elke aankom van 'n kalf het ons op 'n kommersiële program. So ons het volledige rekords. Ons is nou in die posisie waar ons regtig kan begin aandag gee aan besigheidsplanne en om die boere te probeer speen van ons hulp af, maar ons gaan die pad saam met hulle bly loop en ons gaan hulle ondersteun sover as wat ons kan. Ons het 31 plekke waar ons werk. Ons het 240 kliënte, daar's 240 swart boere. Wat dan nou op omtrent so 25 plase is en dan so 6 kommunale gebiede. En ons sien ook kans vir die kommunale gebiede. Die meeste mense het die kommunale gebiede afgeskryf. Ons sê nee, daar's groot potensiaal. Daai kommunale gebiede het dikwels goeie grond en ek dink as ons die ding reg hanteer en ons werk saam met ons mense, kan ons verder kom. Maar die groot probleem wat ons moet aanspreek is leierskap. En daarvoor het ek vir Wandile regtig baie dankbaar vir Wandile, omdat hy self 'n kind is van die Oos-Kaap en self 4 of 5 van die Afrikatale praat en self op sy oupa se plaas met die skape en die beeste gewerk het, weet hy presies wat nodig is en hy's 'n bitter goeie leier en hy's besig om groot impak te maak op die mense se denkpatrone en op die praktyke wat hulle toepas.
Dr. Johan, en julle is tevrede met die projek soos hy tans gaan. Hoe lyk die ondersteuning, die samewerking van die boere se kant?
Kan ek net sê die boere het al die pad vir ons baie goed ondersteun in die sin dat hulle regtig vir ons klip uit die pad uit gerol het en wanneer hulle ons kry moediger ons aan. Ons kry amper elke dag komplimente van hulle wat sê baie dankie dat julle die sekuriteitsprobleme vir ons gehelp oplos het deurdat al die kommunale beeste nou gemerk is, elkeen met 'n unieke nommer. So ons weet presies wie se koeie loop in die dorp, wie se koeie het deurgespring ensovoorts. En dit het so ver gegaan dat toe die bom bars oor die back and close hier, het ons die leiding geneem saam met die ons projek en die kommersiële boere het saam 'n biosekuriteitsplan vir die dorp uitgewerk en daai biosekuriteitsplan is steeds in plek en daar word steeds saamgewerk met die boere daar. En ek moet sê, ek dink die verhouding het baie verbeter. Daar's vir my 'n rustigheid tussen die kommersiële boere en hulle bure. En ek dink ons kan nog baie meer doen, maar op hierdie stadium is ek regtig baie tevrede dat die gemeenskap ons aanvaar het en dat hulle eintlik baie dankbaar is dat ons daar is en dat ons betrokke is.
Dr. Johan van Rooyen, baie dankie vir jou tyd vandag ook hier en vir die harde werk wat julle doen in die gemeenskap.
Is 'n plesier, dankie.
Dis Dr. Johan van Rooyen, hy is daar veearts by die Steensburg Dierehospitaal en hulle werk in die gemeenskap onder die informele boerdery gemeenskap, die opkomende boere, groot werk wat hulle doen daar.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-a-licious.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie elke oggend wat vir jou landbou vars op jou voorstoep bring.
Ek is wels met Hans-Juri Moelman van Moelman Pienaar ingeluif. Hans-Juri, môre.
Môre, Johan, gaan dit goed?
Baie goed, dankie en jy.
Dankie en goeiemôre ook aan die luisteraars.
Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor regverdige en billike vergoeding in die geval van onteiening. En daarmee wil ek wegtrek en vir jou vra, Hans-Juri, hoe word regverdige en billike vergoeding bepaal by onteiening?
Ja, ek dink die groot beginpunt daarvan kry ons in artikel 25 en 25.2 en 25.3 van ons landse grondwet, wat sê dat onteiening nie sonder vergoeding kan plaasvind nie, of nie sonder regverdige billike vergoeding kan plaasvind nie. En dan in artikel 25.3 is daar 'n klomp faktore wat in ag geneem moet word om te bepaal of vergoeding regverdig en billik is. En voor ons daarby uitkom, dink ek is net belangrik om weer eens net te sê waaroor gaan onteiening. Onteiening gaan oor die staat wat eiendom vir openbare doel of in die openbare belang moet bekom. En die meest klassieke voorbeeld waar dit in die verlede gebruik word en waarvan meeste eienaars in die landboubedryf het van weet, is byvoorbeeld Eskom wat grond moet bekom of om pale, kragpale op te sit. In daai gevalle koop Eskom grond, maar daar is ook gevalle waar die Eskom oorgegaan het tot onteiening om grond te verkry en toegang tot daai grond te verkry sodat daar kragpale in die openbare belang opgerig kan word. En wat onteiening doen is om 'n balans te tref tussen die staat se doel om grond te bekom en natuurlik 'n eienaar wat, as hy weet die staat of hy of sy weet of die instansie weet dat die staat sy grond wil bekom, dalk baie hoë pryse wil hê. En wat onteiening doen is om 'n balans tussen daai twee verwagtinge te bring. En dan kom die grondwet en as jy daar met regverdige en billike vergoeding betaal word, en dan moet daar hierdie faktore in ag geneem word. Maar die belangrike deel daarvan is dat dit nou nie meer net in terme van die grondwet plaasvind nie, maar ook in 'n onteieningswet wat verlede jaar deur die president geteken is en in werking getree is, of die sogenaamde nuwe onteieningswet, wat in een bepaling onteiening sonder vergoeding ook sou toelaat. Dis die omstrede wet. Maar om by jou vraag uit te kom, word onteiening of die vergoeding by onteiening bepaal deur hierdie 5 faktore. Die eerste een daarvan is markwaarde van die grond, en dan is daar ander faktore soos verbeterings wat die staat op die grond aangebring het, die wyse waarop die grond verkry is. Dis 'n klomp goed wat ek nie in tegniese detail ingaan nie, maar 'n belangrike kwessie oor, en ek het ook onlangs daaroor geskryf, is 'n uitspraak van die Appelhof van NAD teen Sanral, waar hierdie hele berekeningswyse onder die loep geneem is. En daar's nog groot debatte oor hoe hierdie 5 faktore in ag geneem moet word. Moet jy nou elkeen 'n deel maak daarvan, moet jy watter van hulle moet prioriteit gegee word? En in hierdie saak hierdie Appelhof gesê, en dit terugverwys na 'n konstitusionele hof uitspraak van 'n hele ruk terug van De Tooy, en daar het die hof gesê markwaarde van die grond is die beginpunt. So dis 'n twee stadium benadering. Markwaarde is die beginpunt, so jy bepaal die markwaarde van die grond en dan gaan kyk jy na die ander faktore wat in artikel 25.3 is, en jy gaan kyk of dit inwerk op die markwaarde. En wat in hierdie saak gebeur het is dat in die Polokwane Hooggeregshof is daar bevinding gemaak dat markwaarde eintlik maar net een van die faktore is, een van 5 faktore is. Daar is nie baie prominensie gegee nie. Toe die Appelhof kom sê nee, dit is nie wat die konstitusionele hof gesê het nie, en die konstitusionele hof het spesifiek in die De Tooy saak gesê dis die beginpunt is markwaarde, en dan gaan kyk jy na die ander faktore. En ander faktore hoef nie noodwendig altyd negatief of die waarde te verminder nie, dit kan dit ook vermeerder. Die einddoel moet wees is om iemand regverdig en billik te vergoed. Om jou grond te moet verloor waar jy jou inkomste opgeskep het of jou lewensinkomste op genereer om aan die staat dit wil verkry, het nogal 'n redelike impak op 'n mens se lewe. En in daai opsig is dit juis waar onteiening 'n baie groot rol speel, en dat dit die regverdige en billike wyse waarop dit plaasvind. En dit moet mens besef ook sien binne die historiese konteks van voor 1994. Ons het tans wetgewing wat regstelling laat plaasvind. Ons dit staan bekend as die wet op herstel van grondregte, wat vir mense die reg gee om te eis, as hulle nie grond kan terugkry nie, om vergoeding te eis vir dit wat hulle minder gekry het as markwaarde toe mense destyds onder die vorige bedeling onteien was. So dit is 'n baie belangrike faktor, en ek dink die groot belangrike deel daarvan is ook dat die grondwet sê dat as dit gaan oor om mense regverdig te behandel, dan is dit nie 'n kwessie van om redes te soek om hulle te benadeel nie. Dis inteendeel, daar moet eerder goeie redes gesoek word om mense regverdig en billik te hanteer. En ek dink dit is die onderliggende beginsel en dit gaan nog baie getoets word in ons howe in die komende jare, vooral onder die nuwe onteieningswet, maar ek glo dat ons 'n klomp argumente gaan kan aanvoer om seker te maak dat regverdige en billike vergoeding wel aan eienaars betaal word waar onteiening ter sprake is.
Hans-Jurie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Groot plesier.
Dit was Hans-Jurie Molman van Molman en Pienaar ingelyf en om hierdie artikel te gaan lees weer 'n keer, kry jy die Julie maand veeplaas en jy lees hom op bladsy 77. Dankie Hans-Jurie.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Karen Venter van Plaas Media het die jaarlikse kongres van die Vereniging van Dierewetenskap bygewoon en met LZ van Skalkwyk gesels oor hoe die veeplaas en stokfarm studente vasvra verloop het.
Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Dierewetenskap se 56ste kongres het plaasgevind by die Lagoon Beach Hotel in Milnerton by Kaapstad. Die kongres vind jaarliks plaas en een van die groot hoogtepunte is die studente vasvra waar studente van verskeie Suid-Afrikaanse universiteite teen mekaar kompeteer. Die kompetisie word geborg deur Plaas Media en dit fokus op aspekte soos dierevoeding, fisiologie, genetika, teeling en basies algemene veekunde. Kort voor aanvang van die kompetisie het ek met LZ van Skalkwyk gesels. Kom ons luister na daardie gesprek.
Hallo Karen en luisteraars, dit is ongelooflik lekker om vandag met julle te gesels. Ek het jou laas gesien in 2024 in Oos-London toe ons die studente vasvra gewen het. So ek is van oud-wenner na koördineerder gegaan in 2 jaar. Ek is tans by Stellenbosch Universiteit besig met my PhD en ek het so 'n side job gekry om hierdie te kom doen. Ons is vanaand ongelukkig net 6 spanne in Mpumalanga het onttrek weens onvoorsiene omstandighede. Maar ons is verskriklik opgewonde. Dit is die eerste jaar wat al die spanne live by die kongres deelneem. Gewoonlik het ons semifinale eindrondes wat aanlyn plaasvind. So ons is bietjie minder spanne as gewoonlik, maar almal is vanaand hier teenwoordig. So ons is verskriklik opgewonde om dit te sien. Bietjie ekstra kompetisie. 45 vrae wat gaan oor alle prinsipe van veekunde, sowel as algemene kennis en goedjies wat nou in die bedryf aan die gang is. So 1 of 2 vragies oor Sassa self. So ons sal sien hoe die studente doen.
Als ek wil jy vir my 'n vragie vra vir my en die luisteraars.
Kan ek een gaan soek? So, vraagie aan die luisteraars, dit is nie in vanaand se vasvra nie, maar dit is 'n vraag wat ons al vorige jare gesien het en dit is in watter eierproduksiestelsel het ons die hoogste henmortaliteite?
En als dit kan jy dalk vir ons 'n leidraadjie gee?
Dis nie wat jy dink dit is nie.
Dit is nie wat jy dink dit is nie. Waar is die hoogste mortaliteit onder die geveerdes? In 'n leestelsel.
So in vryloop of soos ons dit ken, free range produksiestelsels, het ons ongelukkig die hoogste en mortaliteite as dit kom in eierproduksie. So dit is bietjie teen verwagting. So dink dalk 2 keer voordat jy 'n free range eiers gaan koop.
Nou, jy kan ons nie daar laat nie, LZ. Waarom sou dit wees dat dit dan nou by die vrylopende hoender so hoë mortaliteit is? Dit is nou baie interessant.
In hoëproduksiestelsels het ons baie beter beheer oor siekteidentifikasie. Daar is ook gewoonlik baie strenger biosekuriteitsmaatreëls. Daar is geen predatore of voëls van buite wat siektes kan versprei na ons diere toe nie. En ook hoenders is ongelukkig kannibale, so in hokstelsels is het een klein bietjie makkelijker om hulle uit mekaar uit te hou en te keer dat hulle mekaar boelie en in soveel woorde mekaar ook eet. So vryloopstelsels het teen verwagting hoër mortaliteite as ons meer traditionele hokstelsels. Daarmee gesê, ek sê nie, vryloop is 'n verkeerde stelsel nie. As dit jou laat goed voel, daar's 'n hele lys redes vir hoekom jy byvoorbeeld sal 'n free range eier koop. En as jy voel dat dit jou bydra is tot goeie dierewelsyn, hou asseblief so aan. Ons elkeen doen wat ons kan om te voel dat ons 'n verskil maak.
So, dit is 'n baie interessante vraag en dit is natuurlik van die vrae wat 'n ou soort van kan verwag ook by vanaandse vasvraagkompetisie.
Ja, een van die ander vrae op dieselfde of riglyn of op dieselfde area is byvoorbeeld hoeveel eiers lê 'n hen dan in 'n tradisionele produksiestelsel in 1 jaar? En die antwoord is 300.
En dan was het groot stilte gewees. En jy glo dit is algemene kennis onder die studente, hulle sal weet.
Dit is definitief van die goed wat ons leer voorgraad. Die vereiste is dat studente of finale jaar of meesterstudent moet wees. Ons vind dat dit die studente is wat nog die meeste met al die werk te doen het voordat jy begin specialiseer. So dit is dinge wat ons glo algemene kennis is. Daar is 'n paar vrae wat dalk 'n bietjie meer uitdagend is. Vooral van die vrae wat te doen het met die algemene kennis. Ons het in die laaste week 'n nuwe minister van landbou gekry en ek weet nie of ons studente dit weet nie, so ons sal vanaand uitvind.
So wie werk hierdie vrae uit?
Daar is 'n lys van of 'n dokument van 253 bladsye met vrae wat al deur die jare bymekaar gemaak is en elke jaar se vasvraorganiseerder kies maar uit die lys uit en sit 'n paar weer terug in die lys en sirkuleer dit weer dan aan die volgende universiteit. So meeste van die vrae wat al 'n paar jaar kom, kon studente ook gebruik om voor te berei. So van dit is dalk meer 'n toets op hoe goed hulle geleer het as wat hulle regtig weet, maar dit is nie uitsluit of ja, exclusive aan een of twee universiteite nie. Almal het toegang tot sekere vrae en in die verlede is universiteite ook gevra om vrae in te stuur wat moontlik in die vasvrae gebruik word, so hulle studente het dan natuurlik baie goed gedoen in daai spesifieke afdeling se vrae.
Jy weet, ek dink die universiteit is al baie slim moet raak met kunsmatige intelligensie wat nou in die omgewing is en jy weet, hou kan nou al daai vragies gaan insit en dan gaan dit 'n groot kompetisie afgee.
So, ons het bietjie gesels oor die gebruik van kunsmatige intelligensie om byvoorbeeld 'n vasvraag op te stel of om oefenvraag op te stel vir studente. Die probleem daarmee is, animal science is bietjie van 'n misleidende woord vir wat ons eintlik doen. Dit is vir my, as ek dit aan iemand moet verduidelik, is dit baie makliker om dit Afrikaans toe te vertaal en dan weer terug Engels toe, van veekunde af na livestock sciences toe. Want ons werk met produksiediere om optimale produksie vir menslike gebruik te verseker. Waar animal science baie keer misverstaan word as zoology. So met die gebruik van kunsmatige intelligensie om vrae vir so vasvrae op te stel, kry jy baie keer vrae wat gaan oor olifante, wat nie noodwendig iets is waarmee ons werk nie. So met enige kunsmatige intelligensie moet dit natuurlik verantwoordelik gebruik word. En jy kan, denk ek, in 'n baie verkeerde rigting gaan leer as jy net kunsmatige intelligensie vir so iets gebruik. Gelukkig dit is studente wat daarom weet wat relevant is tot hulle veld en nie.
Terwyl ons met jou gesels, wat studeer jy nou nog verder? Jy doen nou jou doktorsgraad. Ja.
So ek is besig met my PhD in veekunde en dit fokus op dieregedrag en fisiologie en met 'n spesiale fokus op dierewelstand. Dit is werk wat gegroei het uit my meestersprojek uit waar ek gekyk het na die invloed van verskillende veedigthede op die groei, welstand en vleiskwaliteit van skaaplammers in 'n voerkraal. En ons het net al besef dat die werk op dierewelsyn is so onder ondersoek op hierdie oomblik. En ons omtrent nie twee wetenskaplikes wat eers kan saamstem op die definisie van dierewelsyn nie. Die grootste debat op hierdie oomblik is waarop ons die meeste moet fokus en is dit die biologiese funksionering van die dier of is dit meer die gevoelkant van die dier wat verskriklik moeilik is om na te vors omdat mense geneig is om dan hulle eie emosies en persoonlikheid te projekteer op 'n dier wat nie noodwendig daai emosies kan voel nie. Definitief, diere het emosies, hulle het gevoelens, maar ons moet versigtig wees om nie te veel van onsself te projekteer op hulle nie. So met my PhD hoop ons om 'n manier te kry om diere welsyn te kwantifiseer sonder te veel menslike invloed.
Nou as dit om terug te kom na die studente vasvra kompetisie, wie kan deelneem? Hoe word jy 'n deel van die span? Hoeveel mense is daar in 'n span?
Daar gaan elke jaar 'n uitnodiging na al die universiteite wat fekende aanbied uit. En hulle identifiseer dan 'n span van 3 of finale jaar of meesterstudente onder die ouderdom van 26 om deel te neem. Ek dink dit mag dalk 25 wees om eerlik te wees. Om deel te neem en die span antwoord dan van 1 selfoon af. Dit is alles 'n digitale aanlyn vasvraag, so hulle antwoord as 1. En universiteite besluit dan self of hulle net die 3 studente wat wil deelneem vat en of hulle 'n interne uitdin kompetisie hou om die 3 sterkste studente dan te identifiseer om hulle te kom verteenwoordig. En so kompeteerend soos wat ons is tydens die fas vir ons lekker vriende is ons na die tyd. Dit is regtig net goeie gesonde kompetisie. Die gehoor raak betrokke. Gewoonlik die universiteite maak sulke ondersteuningsgroepies en jy kan na elke vraag sien hoe goed jou universiteit gedoen het, want hulle kry punte gebaseer op akkuraatheid, maar ook dan die spoed waarteen hulle die vraag antwoord. So as jy sien jou universiteit begin hoër opbeweeg in die ranglys, dan is dit gewoonlik baie groot toejuiging van die skare en dit is net 'n lekker bietjie 'n sosiale geleentheid vir die kaptaal aand gewoonlik.
Dan wat volg na die kompetisie? Wat is die volgende stapie?
So hoe dit gewoonlik gewerk het, ons het 'n eiden rondes gehad voor die tyd vir die vasvra met net die top 3 spanne wat dit dan gemaak het om by die kongres in 'n finaal te kom deelneem. Ons het besluit om hierdie jaar meer studente die geleentheid te gee om die kongres te kom bywoon. En elke universiteit het dus net 1 of die kans gehad om 1 span in te skryf om hier te kom deelneem. In die verlede was daar ook 'n studente debat, maar dit het ongelukkig nie hierdie jaar in ons program ingepas nie. So ons sal sien wat volgende jaar se kongresorganiseerders besluit.
Laaste vraagie waarna ek sit en dink terwyl jy so lekker gesels. Hoe gaan dit nou vir jou werk as iemand wat dan betrokke is by die organisering van hierdie vasvraag? Om nie partydig te wees nie, aangesien jy nou by Stellenbosch is. Hoe gaan jy onpartydig bly?
So ek het, ek moet erken, ek het die Aiden vir Stellenbosch gehou om ons span te identifiseer waarna ek hulle net so oorhandig het aan Dr. Lilet Lambrechts en geen van die vrae wat ek in ons interne Aiden gebruik het, het ek in die finale fase vooral weer gebruik nie. So hulle is nie veronderstel om enige voordeel te trek daaruit nie. Ek het ook nie my finale lys met al die vrae gedeel met enigiemand by die universiteit nie, so net dit wat Dr. Lambrechts klaar gehad het, kon sy met hulle gedeel het. So regtig hard probeer om so onpartydig as moontlik te wees, juis so dat as hulle wen, dit 'n regverdige wen kan wees, en niemand anders na die tyd vir my kan kwaad wees nie.
So gesels Elzette van Skalkwyk, sy is 'n organiseerder van die vasvra wat vandag hier by die Lagoon Beach Hotel gebeur, buitekant Kaapstad. Ek het ook nou iets geleer, julle lyk altyd so jonk. Ek het gedink, meer in die lyn van, jy weet, 20 jaar oud, maar jy sê tot 26, en so ek is nou 'n bietjie te oud daarvoor. Baie lekker om jou te gesels, dankie.
Baie dankie, dit was 'n absolute voorreg om vandag met julle te kon praat.
Elke maandagoggend is John Melville aan die woord en hy gesels vandag oor die kombinasie van droogte en oorbeweiding.
John, dag sê.
Johan, goeiedag. Ek wil net nog so 'n bietjie praat oor die effek wat reënval op ons weiding het. Die interaksie met weidingsbestuur, na weidingafname, die kombinasie van droogte en oorbeweiding is hoofsaak van veldse agteruitgang. Volhoubaarheid met die gepaste draagkrag en weidingintensiteit kan vee dikwels droë tydperke hanteer met net die noodsaaklike aanvullings en skade aan die veld kan verhoed word. Dit bly belangrik om veld weer tyd te gee om te herstel tydens die nat seisoen waar gras volop is en die saadbed van die weiding opgebou kan word. Voeding aanvullings, dit is baie belangrik tydens normale droë en oormatige nat toestande om produksiediere meer voedingsbenodigdhede as by die weiding alleen kan voorsien. Die regte aanvulling gedurende verskillende seisoene en reënvalpatrone is noodsaaklik. Jy kan met enigiemand van jou feed tech agente kontak en hy kan jy baie meer vertel. Stikstofverlies in die grond, oorversadigde en versuipte gronde kan stikstof verloor deur uitloging of die nitrifikasie wat dan oorspoel na laer voedingsstowwe in die plant se gras. Nou, dan wil ek weer 'n bietjie net praat oor ongediertes. Dit is maar 'n dierlike onkruid, maar ongediertes. Ons net so 'n bietjie kyk weer wat die strategiese beplanning is. Ons probeer nou al vir die laaste 300 jaar om die jakkals uit te sort, maar hulle het heel vinniger aan as wat ons hulle kan uitsort. So, wat is ons strategiese benadering? Om 'n suksesvolle strategiese beheermetodes toe te pas, met die sosiale gedrag van probleemdiere baie goed verstaan word, met beplanning van lamptye, lamkampe en voorafbeheer kan groot verliese voorkom word. Lamvriendelike omgewings, die vinnigste sukses wat ons gaan bereik is deur lamvriendelike omgewings te skep sodat lammers nie in hulle eerste maand gevang word nie. Grootfontein navorsing het getoon dat 80% van alle verliese plaasvind vanaf lam tot merk van lammers. Met ander woorde, binne die eerste maand tot 2 maande van 'n lam se lewe. Die volgende 20% vind gewoonlik plaas vanaf merk tot speen. Daarna is verliese baie beperk behalwe in sekere areas waar daar groot rooikat probleme is. Deur dus te fokus op die eerste 2 maande van die lam se lewe en verliese hier te beperk, kan ons groot sukses behaal. Die opleiding, personeel is die oë en die ore van die plaas. Hulle moet oor die vermoë beskik om probleemdiere te identifiseer. Hulle moet ook areas kan identifiseer waar die probleemdier die meeste beweeg deur middel van spore en vangste. Hulle moet ook die vermoë beskik om die vangste te kan onderskei tussen 'n rooi jakkals en 'n rooi kat. Daar is leiers in die bedryf wat hier baie goeie kursusse hiermee aanbied. Johan, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Hernieuwde konflik in die Midde-Ooste hou risiko's in vir stygende koste van landbouinsette. Om ons meer hieroor te vertel, is Wandile Sislobo, hoof-ekonoom van Agbus, aan die woord.
On Monday, July 6, we put out a note to agribusinesses in South Africa saying the ongoing conversations about the potential memorandum of understanding to end the war between the United States and Iran would be a positive development for the agricultural sector. Because since its announcement, we had already started to see the fertilizer prices, fuel prices coming down, something that would certainly assist in our sector when we head towards the start of the new season. The new season, which is the 2026-27 season for summer grain and oilseeds in South Africa, starts from around mid-October. But of course, fertilizer and fuels are not only used in grains and oilseeds. They are used in sugarcane and all other agricultural activities. And we thought that these negotiations that somewhat were heading towards a potential calm and peace would be a positive for the sector. Remember, South Africa is a net importer of these major agricultural inputs. We import about 80% of the annual fertilizer that we use. As a country, we use roughly around 2 million tons of fertilizer a year, and the large part of that fertilizer is utilized in the field crops, which is grains, oilseeds, and sugarcane, which is why we always emphasize them. But of course, another share into horticulture, fruits, vegetables, and other agricultural activities. And as we head towards that start of the season, we thought that if indeed there is progress on these peace talks, and then we see fertilizer prices coming down, by the time the farmers begin with the new season, they would have been planting with a far better input cost than we had feared about a few months ago. Already, since the announcement of these talks between the United States and Iran, we already started to see that fertilizer prices were coming down, fuel prices were coming down. All of this was pointing to the right direction. But about 2 days ago, on the 7th, the new strike started, which changed the whole framework of our thinking and the message that we had sent out. Because now, by the 8th of July, it was already clear that whatever we said about 2 days ago was no longer the reality, because the new strikes have started and the leadership in the US was starting to say even these talks towards a memorandum of understanding to end the war, they were somewhat, I quote, a waste of time. And that has brought heightened uncertainty into these matters that we are talking about, the issues of fuel prices that were coming down, fertilizer prices that were coming down, because the Middle East remains an important area for exports of all of these products. There's a lot of fertilizer that comes out through that region, as well as on the fuel side. So I guess the bottom point in all of this is that when we are looking at that war in the Middle East, Iran, the United States, there's really heightened uncertainty. And if you are sitting in agricultural sector, it places us in a slightly difficult position than we had anticipated, that by the time we start the new season, things would have somewhat improved. That means that now we have to go back to our starting point of having two major risks that we see as we head towards the 2026-27 production season. The one risk is this one of potentially still higher input costs, even if they don't go back to the time right after the war had started, because we don't know what will happen with the movement of ships within the Strait of Hormuz. But my sense is that if the war intensifies, then that will negatively affect the movement of the ships. And that brings back that uncertainty and potentially increase in the prices, even if they are not back to the levels that we had anticipated. But I think the one element we have to go towards the new season having is that we are likely going to head to this season with higher input costs. The hope that the input cost would come down, I don't see that getting to the level perhaps maybe where we were at the start of the previous season. This new season is likely to be a higher input cost season. Fertilizer, again, is an important and a large share of the grain farmers' input cost. About 35% of their input cost is fertilizer and sugarcane. 20% of your input cost is fertilizer. And in a range of other fruit and vegetables, it accounts for a significant share. Fuel is somewhere between 10 and 15%, depending on what you are planting. But all of these are important input costs that we have to factor and think about in our minds. The second risk, of course, as we head towards the 2026-27 production season is, of course, around the weather conditions, the likely El Nino. There are many estimates that are saying it will be a tough El Nino, it will be one of the strongest, but where we all remain unclear is whether it will be a severe El Nino as a once-off season, or it may be a multi-year season. If it is indeed one season, of course, it will present challenges on the South African agricultural sector. But there are other things that are playing to our advantage. One being the fact that the soil moisture is not that bad across the country. It has rained this year for far longer period than it typically does. We saw it raining throughout, in fact, to mid-May, and that has improved the soil moisture in various areas of our country. And that provides also better soil moisture for the start of the new season, but also for the grazing felt in other regions. That is something that it helps. And in fact, we've recently talked about how the Karoo region of South Africa looks good, and it's lush and green, and it's wintertime. Part of it is because of the better rains and the higher water tables that we are seeing across the Karoo region. The second aspect is also that right now, the seed cultivars that many people see, they are slightly better than in the past if you think about the droughts of the 2014-15. So we are able to withstand to an extent some of the harsher climatic conditions. I think that from a fruit and vegetable side, the water levels in the dams are also healthy and higher. And that means that for irrigation, we'll be able to irrigate reasonably well. Remember now, all of South Africa's fruit and vegetables are under irrigation. So if the water levels are at higher levels, that assists as we head towards the next season. From a consumer side, I do think that the benefits of this year's crop, we've talked a lot about how South Africa has record grains and all seeds harvest this year. All of this means that as we go towards the next season, we will have higher stocks. And those stocks actually will help us in making sure that we have a slightly better start to the next season. Even if we have a lower harvest because of the stocks from the previous season, that will give us a good boost to continue to have a reasonably good year. So if it's a one-year season, although it presents pressures, but I don't think that we will be in crisis mode, if one can put it in that way. But of course, if you combine this likely weather issue as well as the higher input cost, that presents then a complex environment for the farmers. But I think as to whether how much area South African farmers will plant and what will happen, that's something that, in our view, will be clear from around August or so, as we watch the developments in the Middle East, as we watch the weather conditions. But I think for now, it is important to highlight that these are the macro risks that are looking at and facing the agricultural sector of South Africa right now ahead of the 2026-27 production season. And I thought I should jump in and just provide that view, building on what we had sent out on Monday, signaling what we were seeing with the developments in the Middle East. Thank you for listening.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's Porkalicious.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Indien jy vir ons enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.